Блискавичний наступ, втеча росіян, приниження РФ. Статті з такими ключовими словами вийшли нині у західних медіа. А що пишуть про Україну в інших частинах світу, в Азії чи в Африці, ми розпитали про це юристку екс-держуповноважену антимонопольного комітету Агію Загребельську. На що ви б звернули увагу в першу чергу саме з західної преси?
Вони абсолютно єдині в своїй оцінці, що це приголомшлива перемога просто України. І це, я б навіть так сказала, приниження Росії, тому що ви абсолютно праві, що майже в кожному матеріалі згадується про те, що російська армія біжить від українців. Але, мені здається, тут навіть найважливіше не скільки західні ЗМІ, тому що вони вже давно повірили, вже кілька тижнів, деякі навіть кілька місяців, в те, що Україна може перемогти. Ми давно бачимо вже в західних ЗМІ такі повідомлення, матеріали про те, що сила зараз на стороні України. А важливіше навіть ЗМІ інших регіонів, для прикладу, арабські ЗМІ або індійські ЗМІ. Тому що ми вперше побачили в індійських виданнях і навіть в такому виданні, як Indian Times, Times of India, це видання, яке, як вважають індійське населення, воно інтерпретує позицію уряду Індії. Тобто, якщо ви хочете знати, про що думає Монді, ви можете почитати The Times of India. І ось якраз там наші успіхи за останні 24 години демонструються як просто неймовірна поразка, такий розгром Росії і приголомшлива перемога України, яка робить перелом у цій війні. Тобто вони це вчитують як перелом у війні.
Пані Агія, давайте, ну, так би мовити, поштучно. Давайте почнемо, ну, дійсно з Індії. Тому що це ж завжди була сфера впливу росіян. Ми розуміємо, що
абсолютно
в них дуже тісні, ще з часів Радянського Союзу вкрай тісні зв'язки і від якоїсь промисловості до поставок зброї. Ну, зараз там виникають вже певні такі тертя в цьому сенсі. Але, на вашу думку, це от, ну, ми можемо чекати саме від Делі якихось, ну, не скажу, що прям раптом тектонічних змін, але хоча б якогось ворушіння в іншому напрямку.
Я майже переконана, що це саме так і буде. Чому? Тому що для Індії і для індійського населення Росія була не просто, як ви кажете правильно, основним постачальником зброї, і значним торгівельним партнером, і відносини між людьми на рівні людей там були досить тісні. Ми можемо згадати в Радянському Союзі індійські фільми. Це досить так яскраво демонструє. Але й на додаток вони вважали, що російська армія, вона дійсно є великою, вона є сильною, що російська влада є достатньо впливовою, і що це той партнер, з яким потрібно дружити, тому що вони сильні. І ось якраз ці статті, які вийшли за останні 24 години, вони демонструють, що Росія насправді абсолютно не сильна, і російська армія ніяка не сильна, і вони взагалі не є отим надійним партнером, з яким потрібно товаришувати. Отже, це якраз і спроможне перевернути позицію Делі по відношенню до України, до цієї війни і до Росії.
Далі. Ви згадували, здається, Араб Ньюс. Чи це була Аль-Арабія? Я зараз просто...
Араб Ньюс, але в Аль-Арабія приблизно...
до речі?
Схоже. Це їх пов'язують з Саудівською Аравією, безпосередньо з Ар-Ріядом, що вони відображають позицію королівської родини.
Угу, зрозуміло. І вони теж кажуть, що ми молодці.
Вони не просто кажуть, що ми молодці, вони кажуть про те, що, знову ж таки, що російська армія біжить, ми там це можемо прочитати. І також ми там можемо з вами прочитати про те, що Росія намагається зберегти обличчя. Російські блогери і спікери намагаються розповідати, що це абсолютно контрольований відхід, але у них це не виходить. Тобто, по суті, також демонструється для Близького Сходу, який досі вважав Росію великою державою, вони все одно до них відносилися як до впливового партнера, це демонструє фактично таке безсилля Росії і її немічність. Тому це також певний переворот в уявленні їх про Росію. Угу. Тобто, насправді за ці 24 години години. Ви знаєте, як я кажу, що Збройні Сили України – це боги дипломатії. Тому що вони за останні 24 години зробили на дипломатичному фронті більше, ніж за 6 місяців, мабуть, ми змогли досягти такої класичної дипломатії в таких цих регіонах.
Так, а в нас же ж є ще, я от, ну, перед ефіром там була в мене якась зайва хвилинка, півтори, а я ще оком кинула на ту ж саму Аль-Джазіру. Це з базуванням в Катарі, здається, інформаційна агенція, так, яка опікується саме арабським світом. І я пам'ятаю, що от перші пару-трійку місяців після нападу на нас росіян, заглядала я туди час від часу, ну просто подивитися, як вони подають новини. І це були отакі, ну, доволі розпливчаті фрази, хто винуватий, ми там не змогли перевірити. Вірити, чи це вони, чи це не вони. Сьогодні відкриваю я сторінку, і на головній просто одна з перших новин з великою фоткою і з заголовком «Велика винахідливість». От так вони кажуть про військову стратегію України. Кажуть, що контратака України шокувала Росію. Далі я не роздивлялася, чесно кажучи, як вони це формулюють. Ну, просто перед ефіром часу не було. Але це, ну, теж бачимо зміну в риториці. На боці переможців так. Всі хочуть бути.
Так, ви абсолютно праві, ви правильно це висловили, на боці переможців. Тобто вони, ті регіони, які ще не розуміли, що саме на боці України сила, тому що, знову ж таки, підкреслю, західні країни, вони здебільшого вже це зрозуміли. Тобто ми навіть в німецьких ЗМІ за останні тижні можемо прочитати статті, де аналітики висловлюють в бік України достатньо оптимістичні прогнози в цій війні. І от якраз зараз оці регіони, в тому числі Аль-Джазіра, вона, ви правильно кажете, що вони... Вважається, що вони належать або контролюються урядом Катара. Навіть вони вже говорять про те, що саме Україна має шанс бути переможцем. І Аль-Джазіра, стаття, я її прочитала також всю статтю, вона така сама переможна, як і в інших виданнях. І, до речі, ми говорили про Індію, The Times of India, також матеріал про Україну, про розгром Росії висить на першій шпальці. На першій шпальці це перший скрін, і будь-який громадянин Індії, який відкриває, він одразу бачить це. Так само, як і в Arab News, і так само, як і в інших новинах цих регіонів. Але, на жаль, ми поки що не бачимо подібних новин в африканських ЗМІ. Це те, що я чекаю. Їм зазвичай потрібно трохи більше часу для того, щоб усвідомити, що відбувається. І я сподіваюся, завтра ми зможемо вже відкорковувати шампанське, відкривши африканські ЗМІ, індонезійські ЗМІ. Оце ті регіони, в яких нам залишилось ще закріпити свою перемогу.
А от, пані Агія, шампанське нам відкривати поки що зарано, і це окрема величезна тема. Зарано відкривати шампанське, відкриваючи сторінки китайських ЗМІ. Тому що знов-таки перед ефіром пішла дивитися Сіньхуа. Жодної згадки, жодної згадки взагалі. Голова КНР Сі Цзіньпінь привітав Карла, вони пишуть, Чарльза III, дошкільна освіта в Китаї, другий великий літак-амфібія, мавп'яча віспа знову викриває расові розбіжності у Сполучених Штатах. От це заголовки в них. І навіть у сторінці, стрічці «Європа» в окремій в кладці, тут я, ну, от оновила тільки що цю сторінку, теж я нічого не бачу, жодного слова про події в Україні. Інше велике видання – це Global Times, також, що курується державою. Знов таки, нічого в них тут немає. У вкладці, яка називається «Ukraine Crisis».
Так, Китай на першій сторінці у них це.
Ага. Справжню багатосторонність на зустрічі глав МЗС G20. Увага, на тлі спроби США розколоти блок. І тут ціла купа просто заголовків, який поганий Вашингтон. Багато заголовків про те, що Китай там якимись зв'язками з Росією вихваляється, що відбувається на фронті в Україні. Я отак, ну, принаймні за перші 3 хвилини перегляду основних заголовків не знайшла. І це в мене особисто викликає, ну, не скажу так страшну тривогу, але бентежить все ж таки.
Я навіть не розраховую на те, що ми можемо якимось чином змінити позицію Китаю Сі Цзіньпіна. Тобто мені здається, що це факт, який ми маємо прийняти, що щоб ми насправді не робили, Китай все одно буде в цій війні на антизахідній стороні, на стороні проти порядку, проти міжнародних правил і так далі, тому що Китай – це той суб'єкт, якому перш за все ця війна вигідна і який стояв на самому початку її. Ми пам'ятаємо, що до вторгнення Путін зустрічався з Сі Цзіньпіном, а зараз 15-го, 14-го, 15-го, 16-го, якщо не помиляюся, в вересні буде саміт шанхайський, де буде присутній, планує бути присутній Сі Цзіньпін, і де буде присутній Путін, він буде проходити в Узбекистані. І ось інтрига залишилася зараз виключно в тому, тобто ми не очікуємо на те, що китайські ЗМІ це подадуть як перемогу, тобто мені здається, це нереально і неможливо при Сі Цзіньпіні в Пекіні, але чи поїде Сі Цзіньпін тепер на саміт в Узбекистан, в Самарканду, це таке питання і інтрига, тому що на сьогодні йому доведеться у всіх, на очах у всього світу, тиснути руку такому найбільшому лузеру епохи, ким сьогодні став фактично Путін, і ось так показати, що він товаришує з такими з програвшими, слабкими і так далі. І отут якраз Сі Цзіньпін може і не поїхати.
А от, пані Агє, дивіться, а тут я маю спитати. Ви з такою впевненістю кажете, Путін поїде. Ви певні, що він поїде? Може йому натякнуть, що, друже, особливо зараз у цій ситуації не треба, не поплюш хлопцям, ну, дорослим зустріч?
А це було б, звичайно, дуже круто, але мені здається, це найоптимістичніший сценарій, коли Путін навіть не зможе поїхати в Узбекистан. Тому що це важливе засідання Шанхайської організації буде, тому що на цьому засіданні буде прийматися рішення з приводу прийняття до цієї організації Тегерану, Ірану. І, відповідно, Путін дуже хоче бути там і покладає дуже великі надії на цю зустріч, щоб показати, що він не такий вже і ізольований, як це демонструється, і його речники кілька разів говорили, що він планує там бути. Тож, якщо він навіть там не буде, то це буде, мабуть, найкращий результат, на який ми могли очікувати, що він навіть на таку зустріч на шабаш некрократів навіть не може дозволити собі поїхати.
А ще одну сторону світу ми, так би мовити, не зачепили. Ймовірно, ви дивилися в той бік, я чесно скажу, не встигла, а почну я трошки з іншого. Наше головне управління розвідки тут каже, що російські льотчики там деякі ведуть якісь розмови, що хочуть, як колись гітлерівці, втекти до Латинської Америки, аби їх не притягали в цивілізованому світі якомусь за воєнні злочини в Україні. Ну і я перепрошую, але з часів Другої світової світ, певно ж, змінився. От латиноамериканські країни захочуть в себе таких людей бачити?
Я думаю, що ні, але поки що ми не бачимо також в тому регіоні такого перевороту в поглядах, да, як ми побачили там в арабських ЗМІ або в індійських ЗМІ. Але, знову ж таки, я думаю, що їм потрібно трохи більше часу, що нам потрібно почекати. Щонайменш кілька годин тому я перевіряла їх новини, я не бачила таких самих переможних реляцій. Але тут треба відрізняти, да, прийняти російських льотчиків і замовчувати про поразки Росії. Тобто це речі трохи різного порядку, і тому навіть якщо вони будуть поки що замовчувати такий розгром Росії, який відбувся, це абсолютно не факт, що вони будуть надавати росіянам ось таку послугу, про яку ви кажете.
Маємо ще, пані Агія, подивитися на ЗМІ, пресу і взагалі інформполе самої Росії. Тому що ми вчора з експерткою говорили про пропаганду, але от Міноборони РФ викатило ці свої пояснення трохи пізніше, ми не встигли просто. Як на вашу думку, ці формулювання, ну, на кшталт, я не знаю, ми усією редакцією просто в цю фразу проведемо проведена низка відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ. Ну, тут, окрім саркастичної усмішки, це може ще більш саркастичний регіт просто викликати. Саме ми говоримо зараз саме про пояснення, оці недолугі пояснення російській спільноті, російському суспільству, що ж там робиться на цій ділянці фронту. Ви дивилися от за Поребрік, як я вже казала сьогодні в ефірі, що там в них в інформполі відбувається? Тому що знов-таки після цього, а особливо після салюту, бачила, що, ну, знаєте, от це слово соцмереж поплавило, так, навіть вже найзатятніших пропагандистів деяких.
Знову ж таки, погоджуюсь з вами, я б відмітила три такі особливості. Перше, це те, що дійсно в російській пропаганді, в російській інформаційній політиці було пробито так звану бреш, тобто вони не змогли ніяким чином сформувати, як вони завжди роблять, потрібну для свого споживача внутрішнього реальність. У них це не вийшло. Все, суспільство не повірило. Тобто спочатку вони не дали взагалі ніяких версій, через що ми бачили, як різні лідери думок, блогери, ЗМІ, політики, кожен щось своє вигадував і висловлював. Всі ці твердження, вони протирічили один одному, і було видно ось цю плутанину повну в інформпросторі. Після того, як вийшло Міноборони з цією заявою, стало ще гірше, тому що Міністерство оборони ніхто абсолютно не повірив, навіть ті самі блогери і провладні ведучі медіа, вони не змогли це нормально інтерпретувати. Тобто російська пропаганда провалилася. Друге, ви правильно відмітили, з приводу Дня Москви, тобто є дуже багато публікацій, є дуже багато висловлювань публічних від різних рівнів російських цих відомих людей, які активні в інформаційному просторі, про те, що є невдоволення суспільства, що в той час, коли на фронті Росія несе такі втрати, в той час, коли вона несе поразки, іде святкування, як нібито нічого не відбувається. Тобто це всі сприйняли як таку навіть певну зраду, да, інтересів Росії, можна сказати. Тобто з цим басейном, зі всім цим, це виглядало дуже не ок і було сприйнято негативно як всередині російського суспільства, так і назовні це так само оцінили. І третє, це знову ж таки оце пояснення Міністерства оборони, якщо до нього повернутися, то його считали майже однаково, якщо узагальнити всі, як всередині Росії, так і назовні. Це недолуге намагання Росії зберегти обличчя, яке абсолютно не в підсумку не увінчалося успіхом жодним.
Ну і ми не можемо просто не згадати про, ну, такий певний символізм. Подейкують, що колесо огляду – це сонце Москви, яке в день російської столиці Путін відкрив, воно вже зламалося. При цьому я знов таки, я глянула в російську пресу, навіть про це відкрито не кажуть. Кажуть, а ми проводимо перерозподіл пасажирів чи клієнтів, чи як вони їх називають, і воно буде працювати в інші дні. Ну, що ж, дивлюся я на наш студійний годинник, як завжди, на таких цікавих якихось питаннях, які можна розгортати ще й продовжувати. Ну, добігає все ж таки кінця ефірний час. Якщо підсумувати, нам варто якось за іншою пресою, окрім західної, слідкувати? Ми побачимо там тенденції змін?
Однозначно так, і нам якраз дуже важливо зараз слідкувати за іншою пресою, не західною. Перш за все, це Африка важлива для нас, Індонезія, Таїланд для нас важливі, і Латинська Америка. Це три регіони, за якими зараз нам варто слідкувати для того, щоб там побачити також зміну комунікації. Можливо, вона буде не такою гострою, але вона все одно має бути. Це перше. І друге, що я хотіла сказати, це однозначно наша перемога, але ми маємо розуміти, що це не перемога у війні. Це так. Перемога у цій битві. Попереду у нас ще багато місяців, попереду у нас складна зима, складні етапи ще війни, коли війна може змінюватися. Отже, ми маємо все одно тримати себе в формі, готуватися до того, що це ще довгий шлях, який нам належить пройти.
Про те, як нині пишуть про український наступ не лише в західних ЗМІ, а й в інших частинах світу, ми поговорили з юристкою, екс-держуповноваженою АМКУ Агією Загребельською. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.